Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Matúš a Michaela.
Vítaj u nás, Peter Dosedla.
Čaute, ahoj.
Ahoj. Ahoj. Teba to priezvisko normálne predurčuje na to, aby si im sadol Dosedla a niekam odcválal.
Sedím pohodlne.
Ty si cestovateľ.
Áno, aj.
Tvojou domenou, neviem, skús ma po prípade opraviť, je Blízky východ?
Tiež by som to povedal, že áno, aj, ale je to ako jedna z takých tých najsrdcoviek, ale veľmi ťažko by sa mi vyberalo, že či Afrika, alebo Blízky východ. Teda Blízky a Stredný, lepšie povedané, lebo akože ten Afganistan, Pakistan, tak tie sú možno, že ešte viac ako tá Sýria a Libanon, tak tam ma to ťahá ešte viac. V bývalom živote som teda musel byť niekde z týchto končín, lebo ja som fatalista. Môžeme sedieť aj tu na pekne v štúdiu a o chvíľu mi niečo drbne na hlavu zo stropu, nejaká lampa. A máš to proste jasne dané. A na to títo ľudia práve z týchto regiónov veria, ale nezačalo to vlastne ani tým masochizmom toho prenikania do toho ich žiaľ poslednou dekádou ovplyvneného života tými vojnami, konfliktami, ale skôr to začalo už od absolútne útleho veku, odkedy som sa naučil čítať o hodlavnej ceste a vôbec o histórii ako takej. To bolo to. Ešte predtým, pre tou kolískou a než som začal vôbec vnímať tie nejaké civilizačné a čo nám dali. Ale potom som sa stal taký, ja rád akože otváram tie zatvorené dvere a pozerám sa a overujem si, či teda vážne to, čo niekto napíše. Keď som bol menší, tak samozrejme ešte sa písalo, potom prišli všetky videá, dokumenty a tak ďalej. A to ma vlastne lákalo stále do týchto regiónov, že vážne je to až také, alebo to bude ešte lepšie. A vždy to samozrejme je lepšie.
Mm-hmm. Ty si faktograf vlastne. Hej, ty potrebuješ fakty. Overiť.
Áno, skôr tá zvedavosť, nie?
A najmä búrať mýty. Pretože to je to, čo podľa mňa my tu v Európe, že máme také predsudky a také mýty o tom, čo sme kde počuli a vytvárame si vlastné obrazy. Alebo si ich potom dotvárame len takým tým cestovaním do relatívne blízkych krajín, ktoré síce tiež sú možno, že čiastočne arabské, alebo ovplyvňujú to arabskou civilizáciou, ale nie je to proste to, čo tam zažiješ. Ano. A potom si aj tak zamieňame, že Irán, Irak. A nie je to isté, napríklad.
Áno. No tak my ako Slováci to poznáme, Slovinsko, takže akože nebieme sa naštvať kvôli tomu. Hej.
Izrael, Libanon, nejaká Sýria. Južná časť Sýrie, toto všetko sú teda sväté zeme, alebo teda tá oblasť Palestíny ako rodisko troch najväčších náboženstiev na svete. Už len to, že tam na nejakom veľmi malom priestore žije toľko ľudí, ktorí každý verí niečomu inému, a to ešte nerátam všetky tie odnože, ktoré tam určite sú a odjak živa boli, to je už samé o sebe, tá predstava je divoká. Nedokážem si predstaviť, že tam som ako turista a teraz vlastne, keď nie som s niekým, som proti ním? Alebo ako to funguje akoby psychologicky?
No a to je ten obrovský mýtus. Alebo to nie je predsudok, to je mýtus. Práve v tomto regióne ja hovorím, že čím je menej konzervatívna krajina, tým je práve platné to, čo si povedala. Ale ako náhle prenikneš niekde, ako je aj Saudská Arábia, čo je teda asi to najkonzervatívnejšie z toho sunnického, alebo napríklad Irán z toho šíckého, a nehovoriac už potom o tých rôznych odnožiach, a Sýria ako taká, tak tí ľudia ťa absolútne nevnímajú akože turistu. A ja to tak neskromne aj poviem, že je to samozrejme ako škola. Jeden z mojich takých najčastejšie používaných výrokov pri cestovaní je, že cestovanie je najstaršia univerzita ľudstva. A tak ty postupne cestuješ a tak sa vzdelávaš. Mm-hmm. Keď dosiahneš určitý level, tak sa snažíš nebyť turista, ale práve sa trošku aspoň splínuť s tým davom, odísť z tej hlavnej cesty, z tej prvej uličky, ísť do tej tretej a tam interagovať s tými ľuďmi.
Áno.
Najmä to, že oni vnímajú, samozrejme ako cudzinca ťa rozpoznajú, to hneď, a nielen podľa jazyka, ale to sú aj rôzne len gestá, to ako sa správaš, pozeraš, ako vyjavenie na niektoré veci, hľadíš, ako ťa to nadchýna, ale pre nich si pútnik. Práve preto, že to, čo som spomínal, história a tá kolíska civilizácie znamená aj hodlavnú cestu, tak oni sú zvyknutí na to, že sa tam tisícročia preháňal každý zo severu na juh, z východu na západ. Tým pádom oni teba chcú pohostiť, chcú sa rozdať a chcú ti ukázať, že na čo sú oni hrdí. To je to, čo sa ja snažím potom prinášať aj trošku tu. A keďže aj častočne napríklad žijem v Amerike, tak mňa tam na milión vecí by som kritizoval, ale čo absolútne vyzdvihujem, že aj z malej dedinky dokážu vytvoriť nejaké unikátne miesto. Proste žil tam nejaký sudca, ktorý tam žil pred 200 rokmi.
Okay.
Obyčajný sudca. A oni z jeho rodného domu spravia nejaké miesto, ktoré priťahuje davy ľudí a ktorí sa tam chodia pozerať. A to je niečo fantastické. Mm-hmm. Lebo keď to porovnáme s našou históriou, ktorú my tu máme v každej jednej dedine, čokoľvek by sme si mohli predstaviť, tak by sme mohli mať tu nie, že turistický raj, nie ministerstvo turizmu, ale to ministerstvo turizmu bolo skutočne, že najdôležitejším ministerstvom, čo sa žiaľ ale v tej praxi už trošku míňa niekedy.
Chýba nám kreatíva. Asi.
Evidente.
V každom prípade, ty si presne povedal, že sa snažíš splynúť s davom. Kde je to pre teba najťažšie a kde to išlo najjednoduchšie?
Jednoznačne najťažšie je to v Afrike.
Počkaj, prečo?
aby to neznelo, lebo niekedy sa tak usmejem, že to sú také rasistické narážky a hovorím, no kto ma pozná, že Afrika je skutočne môj najobľúbenejší kontinent. Mm-hmm. A všeličo, čo sme tam už aj realizovali, ale nemali potrebu samozrejme o tom hovoriť a vôbec ako koľko tam cestujeme a koľko času sme tam strávili, tak si proste žiarovka. Čokoľvek spravíš, je pár krajín, kde to ide. Dá sa skryť v Alžíri, na Sahare, v Čade, v Nigerii, kde sa proste oblečieš. A aj keď si dáš ten turbán, tak aj tak tie oči ostanú a ja tým, že nosím okuliare, tak samozrejme oni väčšinou okuliare nenosia, tak to je druhý taký znak. Ale spoznáš ich
podľa proste... Čadský inžinier.
Tak. Ešte ani ten tam, alebo ten čadský inžinier je väčšinou bielý. Je to nejaký, ale je to presne, že na tom strednom východe, a to mňa akože mňa to udivuje, že aj vždy ma zvykli posadiť dopredu do auta, lebo že ty máš také arabské črty, teda neviem si to povedať, ale že keďže chceli, a vážne sa to mnohokrát darilo, že na tých checkpointoch len pozreli, ako pozreli na vodiča na mňa, akože choďte preč,
áno.
Lebo splínuť s davom niekedy znamená aj to, že sa proste oblečieš a pre mňa je to napríklad, že super, niekto to nemá rád a to nie je to také, že sa oblečujem do kroja,
áno.
Ako je to teraz tu na úvodzovkách moderné, ale že vážne si vyskúšaš ten ich odev a že je to pre teba také prirodzené a tam ale nachádzaš to, čo my sme si to zvykli z toho spraviť, že teda miesto toho, aby sme boli na to hrdí a teda máš málo dedín, ale však na východe ich pár je. Lendak napríklad, kde to je také, že typické, kde tí ľudia vážne idú aj do toho kostola alebo niekde na Orave.
Mm-hmm.
A oni sú absolútne nadšení, že ty zdieľaš s nimi ako keby tú ich kultúru.
Mm-hmm.
Chceš sa o tom niečo dozvedieť. Že to nerobíš len prvoplánovo, lebo teda je to taký jeden z icebreakerov, že teda okej, no dobre, tak už nie si ty ten v tom tričku a tých kraťasoch.
Mm-hmm.
Ale samozrejme je to aj potom o tom, že hovorím recipročne zase my v Európe, že sa snažíme byť liberálny tam, kde to úplne nie je vhodné, pretože ak raz máme nedeľný kostol, tak tiež tam nejdeme v kraťasoch.
Jasné.
A takisto v Saudskej Arábii nepôjdem v kraťasoch niekde na vidieku, pretože jednoducho tým urážam tých ľudí. Mm-hmm. A to isté by sme mali, ale potom vyžadovať aj od tých ľudí a to je práve to, na čom sa my nemáme byť proti imigrantom alebo ľuďom, veď pohyby ľudstva sú tu 2000 rokov.
Z toho, čo hovoríš, je podľa mňa najzásadnejšie pre cestovanie po takýchto krajinách taký ten elementárny rešpekt voči tomu, ako tam žijú, alebo čomu veria, alebo aké tradície dodržiavajú. Tak čo je z takých tých, ktoré by nás mali zaujímať, keby naozaj nás niekto teraz počúval a chcel by si dať ten Blízky východ, nejaké tie v úvodzovkách nebezpečnejšie krajiny, pretože proste majú také meno vo svete. Tak čo je dôležité vedieť?
No, najdôležitejšie je aspoň si povedať a položiť tú prvú otázku, že či sa tam budem cítiť safe a komfortne.
No.
Safe je jedna vec samozrejme, tá je vždy otázna. Preto my teraz máme napríklad z iránskeho konfliktu také, že nás to prekvapilo a samozrejme ostali tam ľudia a teda, ale keby išiel človek po tých jednotlivých národoch, tak samozrejme oni sa tak na to pozerajú, veď ako žijeme v tom dekády. Pre nich je konflikt daný v génoch, tisícročiami. Proste, tak. Ako si povedala, hej, že koľko náboženstiev, ale to je nielen náboženstva, ale aj o rôznych etnikách, o rôznych kmeňoch, ktoré sa tam proste národoch, o kráľovstvách, ktoré sa tam menili, striedali. A najmä ten stredný a blízky východ, veď to začalo Aramejcami, potom že Byzantinci, Gréci, Rímania, Krížiaci, Arabi, čo len chceme. Vystriedalo sa tam všetko, to najpodstatnejšie z našej civilizácie a preto to tam aj tou kolískou je. A teda si položíš, či chcem vôbec do takejto krajiny. Lebo potom už v tej krajine riešiš, že teda sedím niekde na hoteli, už nebýva veľmi akože OK. Preto aj hovorím, že začať niečím jednoduchším a dnes aj keď možno, že napríklad taký Libanon nevyzerá, A ja sa ale smejem, že asi radšej by som išiel do Kabulu ako do Paríža v dnešnej dobe. A možno niektorí pochopia, že prečo. A najmä do tých okrajových štvrtí. To nebezpečie z môjho pohľadu je menšie.
No-go zóny v Paríži nechceš navštíviť úplne. Vieš? Okay. Ani v Bruseli, ani v Paríži. Napríklad.
Len oni sa do toho centra čoraz viac približujú, alebo sa to mixuje. Mm, a to nie je preto, že by človek, ale to je zase preto, že v niektorých netrváme na tých svojich tradícia a pravidlách. Ano. Snažíme sa ich akože, no dobre, akceptujeme, je to vaše, ale okej, tak akože majorita je stále nejaká. A tak to funguje v zásade všade. Mňa fascinuje, keď oni dokážu, a napríklad sýrsky prezident naposledy, hej, ktorý je bývalým šéfom sýrskej Al-Kaidy, vypísaná na ňo 5 miliónová odmena, bol to jeden z najhľadanejších teroristov na svete, už zrazu nie je po návšteve v Bielom dome, tak on normálne 24.12. v Damašku išiel oslavovať, išiel teda na polnočnú omšu do kresťanského kostola. Mm-hmm. Práve preto, aby ukázal, a to je úplne jedno teraz, že či to bolo len divadlo, ale je to strašný signál pre tú spoločnosť, že akceptujem. A asi takým skvelým ostrovom, ktorý je aj takým, že cestovateľským rajom, mnohí by to chceli navštíviť, je Mauritius, kde sa smejem, že oni majú asi 60 dní sviatkov, všetkých náboženstiev, aké si len vieme a nevieme predstaviť, a oni to vzájomne oslavujú. Takže Boha, akože to je skvelá krajina.
Počúvaj, to normálne, že každý tretí útorok nerobíš. Každý tak, druhý útorok.
Ale,
vlastne.
Ale oni sa zídu a to je jedno, že či je hinduistický, buddhistický, kresťanský, židovský, akýkoľvek sviatok, tak oni Úžasné. Proste to všetci oslavujú, lebo oni to berú ako keby nejakú spoločenskú udalosť, mm-hmm. aj takú vzájomnú úctu a rešpekt. Mm-hmm. A to práve učí potom, že nemusíš to chápať, nemusíš to akceptovať, ale akože si súčasť tej spoločnosti. Mm-hmm. A ono to potom trošku oslobodzuje. No.
Čiže keď niekam sa vyberieš, tak si reálne akože dohľadávaš informácie, históriu o danom mieste, aby si vedel, do čoho ideš, v čom tí ľudia žijú, aby si dokázal dať najavo aj ten úctu, rešpekt bez toho, aby si bol prekvapený a zároveň, aby si aj vedel splínuť. Správne tomu rozumiem.
Áno, a to je ten paradox, že niekto by si mohol povedať, ale že keď idem, ja neviem, 10-krát do Afganistanu, tak čo však už vieš o ňom všetko. Mm-hmm. Častokrát to totiž to býva, že práve tí ľudia, ktorí zbožňujú krajiny, ako ja neviem, Afganistan, Pakistan, tak majú mm-hmm. ich precestované oveľa viac mm-hmm. ako domáci. Tí sa dostanú tak niekde, možno ano. Do ďalšieho mesta a skôr možno idú do zahraničia, to platia aj o nás, hej? A ja o sebe neskromne poviem, že teda Slovensko stále nemám precestované tak, ako by sa asi očakávalo. Že, ale
teda viac poznáš Libanon ako Prešov, hej? Kole,
určite áno, doslovne áno.
V Banovciach nad Bebravou si už bol niekedy?
Bol, skrze to, že som 30 rokov bol akože relatívne v biznise, ktorý bol rozlezený všade, tak akože áno, no, ale to nie je to také spoznávanie. Je to, že si navštívil pár firiem a tak ďalej. Aj keď ja aj počas biznisu som sa napríklad snažil už cestovať, takže meetingy som si dával napríklad 2-3 hodiny od seba, aby som pešo mohol niekde zájsť a tým pádom aspoň trošku videl tú atmosféru toho mesta a zažil. No ale keď sa vrátime do toho, napríklad do toho Libanonu alebo do tej Sýrie, tak tie informácie sa menia. To znamená, že aj človek, keď si myslí, že to, čo som sa dozvedel minulý rok, tak áno, historické fakty ostávajú faktami.
Určite,
ale tie reálie, ktoré sa menia, aj to, ako sa vyvíja, aj tá spoločnosť sa mení, tak geniálnym príkladom úplne čerstvým je Sýria, odkiaľ som prišiel asi pred 3 týždňami alebo 2 týždňami, že ako zažili sme ju, ja som ju zažil 3-krát ešte zásada, potom som ju zažil, keď padol režim doslovne, že len 3 dní po, respektíve ešte 2019 bol týždeň po ISIS-e, čiže to bol tiež taký milník, kedy tá Sýria bola, že doslovne, že mŕtva, mm-hmm. každý bol zalezený. Mm-hmm. To isté bolo pár dní po páde Asadovho režimu, kedy tí ľudia v Damašku boli, že euforické oslavy, niečo doslovne ako u nás revolúcia po mm-hmm. 89., že teda wow, konečne sloboda. Ale všade v tých iných mestách to bolo strašne kľudné, pretože oni stále nemohli uveriť, že teda vážne, mm-hmm. už ten režim padol. Mm-hmm. Tohto roku, napriek tomu, že Sýria je jedno z troch miest na svete, mimo Ukrajiny, kde je aktívna vojna, Gazy, kde vieme, ako to dopadlo po bombardovaní, tak je tu krajina, ktorá na 80% vyzerá tak, ako vyzerala Európa alebo teda západná Európa po druhej svetovej vojne.
Čiže rozbombardovaná.
Z dejepisu, totálne rozbombardovaná. Mm-hmm. Tak vidíš všade ten život. A to tam ešte minulý rok nebolo. Doslovne, že napriek tomu, že sa vrátilo strašne malo ľudí, mm-hmm. tam je 6 miliónov, ktorí sú v zahraničí a 6 miliónov, tí sa podľa mňa nevrátia nikdy. Mm-hmm. To je nezmysel, 14 rokov. Väčšina z tých ľudí je 10 rokov a viac mimo. To znamená, že oni už majú život niekde. Jasne. Čiže kde sa vrátiš do ruín? A to je aj to, ja som aj rodil tam také videá, kde som sa tak zamýšľal, že skúste mi ukázať, že kde sa mám vrátiť. Tí, mm-hmm. ktorí sú ale tam, tak sú zase rozdelení na dve časti. Jedna časť sa vracia, pretože je to lepšie ako žiť v nejakom stane v púšti, ale strašne veľa ľudí som stretol v utečenských táboroch, kde povedia, no ale na čo sa mám ja vrátiť niekde, kde je z môjho domu iba piesok, lebo to sú väčšinou hlinené domy, že mne toto v tom stane vyhovuje, je tu teplejšie, ako by som mal v tom dome alebo v tom baráku, kde tie baráky vyzerajú sa tak smejem niekedy jak na Kube, ktoré sú vybývané, že veď dal nám ich Castro, tak nech ich opraví a však Castro už nežije. Ja, no dobre, však počkáme, akým príde ďalší. Tak to oni reagujú. A ty vidíš dve poschodia vybombardované a na treťom normálne okná, ale nemáš tam elektrínu, máš len solárny panel, nemáš vodu, máš len tú nádobu s vodou, plyn, teplo a tak ďalej, že je neuveriteľné a to je pre mňa tá nezlobnosť a tá odolnosť daná civilizáciami a tisícročiami, že oni zažili toľko kráte pády a to, ako sa tam všetko rozbilo a to je jedno, či po nájazdoch križiakov, podmaňovaní Arabov, čohokoľvek, že oni proste sa znovu nečakajú ani na tú pomoc zvonku, ale jednoducho povedané sa vrátia a začínajú si ten život pomaly budovať opäť. Ja som tomu, keď som tam bol rok 2019 a aj vlastne pred tými dvoma rokmi, tak mi to prišlo také, že či to bude možné, pretože väčšinou tam ostali deti, ženy, veľká väčšina mužov padla a ty keď zažiješ tie tragédie, tam v podstate nenájdeš tú rodinu. Keď som sa túlal po Alepe ešte v roku 2019 alebo 2015, tak taký starý manželský pár, nerozumeli sme si, ale kývli na mňa, lebo normálne ostali vyjavení, že kto sa tu v tých ruinách prechádza a zavolali ma na čaj. V momente je ti to strašne nepríjemné a s tým som sa stretol aj teraz opäť, že oni od teba nič nepríjmu. Ty nemôžeš on bude mať jednu misku nejakého jedla, ale on sa s tebou musí rozdeliť. Nemusí, chce. A nevieš to odmietnúť a nevieš, ako sa mu máš odvďačiť, lebo v zásade ani nemáš tam, čo kúpiť, peniaze mu nedáš, on toto nechce, jednoducho povedané. Tak sme tam strávili 2 hodiny pri čaji, on niečo rozprával, ja som mu nerozumel.
Wow.
A proste bolo to, že neuveriteľné aj s tou babičkou, jak tam proste sedeli a stretieš tam pár detí, ktoré, to je pre mňa tá nepochopiteľnosť aj tej vojny, že majú vystrúhané z dreva nejaké pištole a ako keby, lebo oni vedia, že keď tu ostanú, tak v 18 idú okamžite do armády. Mm-hmm. To bola Sýria kedysi. Preto aj dnes, keď my vnímame zo západu tie veci, že potláčajú Kurdov a tak ďalej. Áno, sú to príliš komplikované témy, aby sme tu my o nich polemizovali, ale oni vnímajú Sýriu ako proste svoju krajinu a pozerajú sa dopredu, nepozerajú sa dozadu. Je také arabské príslovie, že ktoré oni updatedli, to staré príslovie na to nové, že preto máš veľké čelné sklo na aute a malý späťák, lebo pozerať sa dozadu je niekedy zbytočné a treba sa pozerať dopredu.
Hovoríš, že títo ľudia sú zvyknutí na vojnové konflikty. Jednoducho je to paradoxne ich komfortná zóna v tom zmysle, že sa v tom vedia pohybovať a vlastne nič iné nepoznajú. Len tento stav. Ako tam tí ľudia žijú? Ako by ten bežný život počas tohto? Lebo naozaj, ako hovoríš, vlastne každú dekádu, každé 10 ročie tam riešia iný, nový konflikt. A stále tam ten život existuje. Stále tam ten bežný život je. Ako vyzerá? Viem si ho predstaviť tak, ako u nás, proste ľudia ráno vstanú, dajú si kávu, idú do práce.
No dnes to už môžeme povedať, že je to pomaly takto, ale keď som počúval tie príbehy, ja samozrejme veľa čítal o tom, ako to bolo, keď si poznáme z dejepisu, že nejakú stalingradskú blokádu a podobne, tak to boli konflikty, ktoré trvali, že 2 roky. A už to bolo neuveriteľné. Zima a tak ďalej. OK, v Sýrii nie je taká zima, ako bola v Rusku, ale tam blokády trvali, že 6 rokov. Blokáda znamená, že sa nedostal nikde nikto a že dokonca ten režim mal na najvyšších budovách snajperov, ktorí odstreľovali nemilosrdne aj jedno, či dieťa, žena, hoci kto, zranený a tak ďalej. A tí ľudia si pestovali doslovne, že v izbách aspoň nejaký šalát alebo niečo, aby mohli prežiť. Preto dnes napríklad, keď prejdeš sa ruinami, tak nenájdeš jednu drevenú vec. Lebo všetko vlastne spálili na to, aby vôbec prežili. A keď si povieme, a keď som tam robil v utečeneckých táboroch nejaké rozhovory, tak keď vidíš bosé deti, tak nevieš, ako s tým naložiť. Bez ohľadu na to, že som zažil po celom svete, že extrémne a mojou úchylkou v úvodzovkách je návšteva slamov a tak ďalej, pretože tam vidíš to reálne, tak ten odraz tej spoločnosti, ako je. Bez ohľadu na to, že niektoré slamy sú, že miliardové obchody, najväčší slam Bombay, robí dvojmiliardový obrat.
Áno, všetko vyrábajú
v Daravi a mnoho vecí je od tam, ktoré my tu máme. Dážniky, prší plášte, cestovné tašky, vaky, šlapky a tak ďalej.
A robia to na kolene. Robia to na kolene.
A doslovne z odpadu na kolene za dolár denne. Predáva sa to niekde inde, ale proste aj kvázi ten slam vlastnia dvaja. A títo ľudia, keď ti povedia, že proste, no tak ja nejdem naspäť, lebo tu nám mám aspoň solár, v tom stane to viem nejako vykúriť. Teraz tie deti sú bosé, tá baba má 20 rokov, má 4 deti, tiež si povie, že teda ako, a že jediná možnosť zárobku je, že teda nejaká nádenníčina. Dnes aspoň je tá situácia o to lepšia, že už tam vážne nikto neočakáva, že sa začne bombardovať a ničiť. Lebo hovoríš s ľuďmi, ktorí mal celý život autoservis napríklad. A potom začala vojna, padla mu na to bomba, on chvíľu čakal a povedal si, no dobre, tak ja to postavím ešte raz. Postavíš to za rok, príde druhá bomba. A už nemáš na to, aby si to znovu postavila. Mm-hmm. A teraz tam stojí ten týpek, povedal, že tak mám tu stánok s falafelom a že už asi nejdem do toho servisu, že už som starý, ale že no kde pôjdem ako keby. A teraz tie príbehy sa, oni sa košetia samozrejme, že tam bola persekúcia len za to, že si napríklad z nejakého miesta, ak bola Daraja alebo Východná Guta, že proste človek sa tam narodil, pre diktátorov to bolo, že to je miesto revolúcie, tak proste keď si mala v ID karte miesto narodenia Daraja, tak tie hoci kedy mohli tie gardy odstreliť. Proste to sú príbehy, ktoré a málo kedy to predtým mňa fascinovalo, že napriek tomu, že tam chodím často, tak som nikdy o nich nikde nepočul. A prečo? No, lebo tí ľudia skutočne neverili, ešte ani minulý rok nám nepovedali drvivú väčšinu tých vecí, lebo stále si mysleli, že teda skutočne to bude, že tá rodina sa nevráti. Mm-hmm. Keď žiješ dekády v tom strachu, v podstate 50, vyše 50 rokov v tej diktatúre, tak ako keby, že si vyberieš proste, že to prežitie, ktoré my by sme asi nezvali ani prežitím, lebo to ešte podľa mňa asi aj v nejakom lágri je väčšia šanca na nejaké pravidla. Tu je doslovne, že nevypočítateľný každý deň. Ale zase, keď to porovnám, tak tá nezlomnosť, o ktorej sme hovorili, tak jediná krajina, kde som sa zatiaľ stretol s tým, že bez ohľadu na konflikty, chudobu, občiansku vojnu, gengy, neviem čo, tak Haiti, tam som skonštatoval, že tam jednoducho nádej zhasla. Tam ju nenájdeš v očiach, v rečiach, úplne, že nikoho. Oni neveria a tam, keď sa aj v Afrike hovorí, že oni žijú pre okamih a pre dnešok a zajtra, no dobre, však zajtra budeme riešiť, čo bude zajtra. A nemusí to byť len, že s vojnou, s konfliktom, ale proste to je taký spôsob života. Tak na tom Haiti oni, že doslovne, že mňa nezaujíma ani, čo bude o hodinu. Mm-hmm. Pretože tam, že ľudský život má hodnotu doslovne, že hrnca na ryžu, za ktorú ťa gengy vedia akože ho zobrať, lebo on to predá za $0.5 a kúpi si za to nejaký krek. Čo je, že úplne neuveriteľné. Predstav si, že žiješ v chatrči, ktoré je doslovne z toho vonkovaného plechu a jediný majetok, ktorý máš, je teda pár nejakých riadov a je madrac, aby aspoň človek nespal na zemi a oni ti podpalia ten madrac. Ty nájdeš len tie pružiny a to nie je, že jeden, ale to sú že desiatky a stovky domov. Hej. A to je tá realita, kde no a asi taký ten úplný, že strop toho, kde sme vážne teda aj s Jirkom, s ktorým testujeme, že roky po takýchto krajinách, že 2 hodiny nedokázali vážne, že povedať nič. Prestali sme fotiť, natáčať, že ješ hlinu. Sme videli čokoľvek ľudia, ako korienky, brezové kôry a tak ďalej, vojny tisícročia trvajú, ale že ten môj kámoš, ten novinár lokálny, ktorý ma v podstate tam sprevádzal a dbal na našu bezpečnosť, čo bol tiež taká komická situácia, keď mi strčil 5-kilovú neprestrelnú helmu s veľkým nápisom PRES a presúva sa na motorkách, aby si ušla guľkám, lebo sa nedá. A on ti povie, že ja mu hovorím, však to si mi tu normálne nakreslil terč, hej, že aby ma za... Nie, nie, to neboj sa, to je v pohode, ja som rýchly na motorke, tak akože, okej, okay, dobre. A že zoberiem vás do pekárne. To bolo tesne pred Vianocami, tak si hovorím, že do pekárne, že, alebo že pečú sa kúky. Cookies, no dobré, však cookies, vieme, čo sú.
A kde to bolo toto, čo hovoríš?
Na Haiti.
Haiti,
na
okay.
Haiti. A teraz prídeš do bývalej basy a na streche tam proste vidíš také placky. Si hovoríš, okej, okay, prečo to sušia na zemi a na slnku? Akože to sa neupečie, nie? Keď to je z cesta. A on, že no, že zober si to ochutné. Bolo to slané. A doslovne, že hlinu na džbány miešaš s morskou vodou, ale že strop bol, že oni to predávajú, že ty si to kúpiš za 40 centov kus. Že keď to zješ, tak 2 dni nepociťuješ hlad, lebo dať do žalúdka hlinu, tak je ti jasné. Keď chceš byť policajt, alebo si teda nechceš, tak si rád, keď máš nejaké peniaze, aby si si kúpil vlastnú zbraň a neprestrelnú vestu za svoje prachy.
Aby si sa ochránil.
Aby si sa ochránil. Čiže to je...
Prepáč, ale ako potom sa ty tam vyberieš, pre nich bielý Európan, evidentne bohatý, hej, v ich ponímaní, nebojíš sa o svoj život. A chodíš tam na motorke s prilbou pres. Čo je toto?
To je fatalizmus. Vieš? A prečo sa nebojíš? No, ako to je tiež, akože dnes už úsmevná story, aj keď sme sadli do lietadla Fordo Prince a boli už hore, tak hovorí Mirkovi, vieš o tom, že sme mali viacej šťastia, jak rozumu, pretože nás na štvrtý deň napadlo, že no dobre, ako nevieš sa dostať takto, máš 2 kilometre od centra mesta, máš pláž, že Karibik, nádherný. Nie je to Dominikánska republika, už keď si zoberieš, že v tom ostrove je vlastne Dominikánska republika, kde veľká väčšina Slovákov alebo ľudí z Európy bola na dovolenke a ty prejdeš 2 hodiny asi v absolútnom terore. Je to v podstate jediná krajina, ktorá nemá vládu, kde vládnu gengy, kde je totálna anarchia. A takže sa pýtame Ivona, že no počuli sme, že tu máte tie gengy, a je ich tu vyše 200, dva sú také dominantné, jeden, že kontroluje 60% krajiny, 80% Port-au-Prince ako hlavného mesta. Lebo my sme teda mali najprv predstavu, že ale však ideme sa prejsť, tak zoberieme auto v Santo Domingo a prejdeme celý ostrov dookola. Hej, tak ten sa zasmial, že dobre, keby ste prešli hranicu, čo ani to by ste neprešli, tak ja neviem, či 5 minút by ste vydržali, ale podľa mňa by neostalo ani kostra z toho auta, z vás už vôbec nič. Že on hovorí, že ja by som tam neprežil, hej, na tom území. Takže sme museli letieť. No ja hovorím, že či pozná niekoho z tých gangov. A že jasné, však som novinár, že som tam mal aj Al Jazeera a CNN a kadeko. Hovorím, no však my nie sme novinári, aj my chceme ísť. On tak, že či to vážne myslíme, že jasné, hej, akože Jirko, jasné, akože nám netreba dvakrát hovoriť. A on že, no dobre, tak ostaňte v hoteli. To ešte aj ten hotel je taký, že celkom, že tam máš normálne harmonogram, kedy sa vraždí.
Nie.
Že do štvrtej musíš byť na hoteli, lebo o štvrtej normálne tie gengy vychádzajú, ulice začnú horieť, zatarasia auta a ty sa vlastne nedostaneš naspäť. Na skryť sa veľmi nemáš kde. A my sme si najprv z toho robili prdel, že určite, ale ten prvý deň, keď sme si teda sadli, jediný hotel, kde máš znamená, že bazén. Ty máš znamená, že si niekde inde, máš 5-metrový múr a za múrom sa strieľa. Hej? No a ty niečo ješ a tak uvažuješ, jak, čo ten múr má ochrániť, neochrániť. Ale oni veľmi nemajú záujem na to, lebo to je vyslovene vážne, že medzi o ulice sa tam ide. No a teda on nakoniec vybavil to stredko, volá sa, že Jimmy Barbecue, akože je to Jimmy Chevazier, on je bývalý šéf policie celého Port-au-Prince, ktorý má prezivku Barbecue a keď si dáš Wikipédiu, tak tam nájdeš, že je jeho verzia, že jeho mama mala stánok na ulici a robila barbecue pouličné. A preto má tú prezivku. No a keď sa opýtaš miestnych ľudí, tak povede, tak pretože asi upalil už 200 ľudí, lebo sa v tom vyžíva, že je to sadista par excellence.
A s týmto človekom si sa išiel stretnúť.
Tak priviezli nás, to bolo už také, že ten Ivon stále skríkol, kedy máme odložiť telefóny, pretože keď ty natočíš niekoho z tých gangov predtým, než sa dohodneš, že môžeš robiť nejaké zábery, tak to sa nebudú baviť. Oni sú väčšinou buď to opití, alebo zdrogovaní. A to sú, že deti, 12, 13, 14 ročné. Tí chlapci určite majú viac. Hodnota ľudského života, som ti povedal, proste tam nič, hej, ako keby nula. Posadili nás pred ten jeho dom na taký schodík a tam sme akože asi hodinu sedeli a chodili si nás obzerať. Najprv prišlo jedno veľké auto z čierne skla dole a teraz pozerali, fotili si, odišli. A tak potom prišli na motorkách a až tak po hodine prišiel on. Hovorím si, čo nás lustrovali v nejakých databázach, však akože oni tam ani počítače nemajú, hej, tak sme sa smiali. Sme si robili vážne z toho prdel, že no čo už, akože tak sme tu, už čo sa nám môže stať. On prišiel normálne, že zavolal, poďte, dáme si pivo. A on, že ja nepijem, nevadí. On, že mám aj kolu. Hej, vôjdeš do domu, hej, chatrč, zrazu sa otvorí brána, bazén, hej, veľká LCDčko a obraz. Že dostal som na 30-ku a máme aj fotku od tam. Akačko na obraze samopal, nalepené, hej, a že to je ako darček pre mňa, ktorý si ja cením. Normálne s kvérom, takým stlmičom. A potom na poďte ukážem vás, akože to je takože najbezpečnejšia oblasť, kde on je. A teraz ty vidíš, ako keď jak Boh ide, jak v starom Ríme, hej, keď zostúpil Zeus a išiel po ulici, tak on prišla žena, že potreboval by som nejaké peniaze na mlieko. A vyťahol takú gunžu a že no, tu máš nejaké peniaze, akože tak. A vidíš, ako my sa staráme tu a teda. A ja mu hovorím, že vlastne prečo sme prišli. On sa hral, že nerozumie anglicky, ale podľa mňa trošku aj rozumel anglicky. A tak sa prekladal to ten Ivon z francúzštinu a že no lebo že čítali sme kade čo a my nie sme novinári, ale mňa to zaujíma, akože my keď tak skôr dokumentujeme a dávame také, že príbehy, že ako to teda vidia tí ľudia. A on sa vlastne vylíčil ako najväčší bojovník proti korupcii a že on vlastne nechce tu tých prezidentov a predávajú krajinu a tak ďalej, a že už to trvá dlho. A čo by som ani v tej podstate nespochybňoval, že tak je, ale tie miestne príbehy hovoria o niečom inom, lebo potom prídeš do najväčšej nemocnice v Port-au-Prince, kedy si už povieš, že ak môže 1,5 miliónové mesto mať šopu, miesto nemocnice, kde kedysi to prevádzkoval UNICEF a kde baba, ktorá mala ísť na operáciu, si drží infúziu, aby ju pripravili proste, že hrozné miesto, nevieš si to predstaviť. Gól bol ale ten, že my sme mesiac potom videli obehlo to celosvetové médiá, že tam prišiel nejaký americký youtuber, ktorého on zavrel. Tam, kde my sme na tom schodíku sedeli, tak za tým bol taký koterec pre psov. Mal tam takých dvoch obrovských vlčiakov. Tak tam bol ten týpek, neviem, 6 týždňov a chcel za ňo asi, neviem, 5 miliónov.
Aha.
A info, ktoré sme dostali, že asi za 600 000 ho pustil. Ale keď sa s nami lúčil, chalani, kedykoľvek, sme kamoši, môžete prísť a tak ďalej. A aj sme písali tomu Ivonovi, že asi rozmýšľame, že znovu prídeme, že či po dvoch rokoch, že či sa niečo zmenilo.
Reunión.
Ale nás toto vôbec ako keby, že nebloklo, že keď si sa aj dozvedel o tom, že tam niekoho zavrel, to je zase tá naša výhoda, že ty nie si amík, Rus, Čínan, proste nejaký Slovák, že to drvia väčšina ani neeviduje, že čo to, kde to je. Nerobíš na tých sociálnych sieťach nejakú show, ale keď tak to vážne dávaš, akože dokumentárnu realitu, ktorá niekedy je hrozná, niekedy nie. Mm-hmm. A tým pádom tí ľudia aj majú záujem, ako keby ti to rozprávať, že podáš to tak, ako to bolo. Mm-hmm. Hej? A ja už teraz to niekedy znie, až tak doslovne tie storky z Haiti, jak stand-up, ale akože vážne sme mali, to bolo jedno miesto a teraz, keď som prišiel zo Sýrie, tak vážne som mal 2 týždne, že až depresívne. Mm-hmm. Lebo keď akože si 10 dní zavretý v tých príbehoch...
No ja sa potom prídeš na Slovensko do reality a ja by som bol v depresii, vieš?
Dobré premostenie. Dobre.
Čítala som o červených chimeroch. Uh-huh. Ja myslím, že to je to najdesivejšie, čo ľudstvo podľa mňa napísalo a vytvorilo a jednoducho skupina ľudí, ktorí zaviedli na istých územiach sociálne inžinierie.
Kmery boli v Kambodži. Hej, najmä v Kambodži, teda tam bol ten kmerský režim. A...
Jednoducho, oni prišli s tým, že vlastne nechceme vzdelaných ľudí, nechceme intelektuálov, nechceme proste... Oni sa zbavovali ľudí, ktorí nosili okuliare. A všetkých vyhnali na dedinu, alebo teda mimo mesta.
Keď ťa hneď nezastrelili, že máš okuliare.
A oni chceli naozaj, že generačne vyhubiť intelektualizmus proste z tej krajiny, aby jednoducho mali iba robotníkov, iba ľudí, ktorí budú proste...
Ulice.
Ten Pol Pot vlastne vyhubil 2 milióny ľudí vlastného národa.
To bola genocída. A to bolo
kde? V Kambodži?
V Kambodži. Aha. V Kambodži, pričom to bol človek, ktorý bol vzdelaný, aj chodil na Sorbonu, ale uveril, a hneď to budeme tu mať, hneď, keď to budú počúvať tí z druhej strany, tak, že komentujem a kritizujem ako keby, že ľavica a vôbec to časy Sovietskeho zväzu a to, kde vznikli tie, alebo refreshli tie myšlienky marxizmu, leninizmu a sa snažili o ten experiment, ako keby, že socialistické alebo komunistické spoločnosti, kde každý sa má dobre a tak ďalej. Vieme, ako to fungovalo, respektíve vždy sa opýtam, skúste mi ukázať jednu jedinú krajinu, vtedy zvyknú byť, lebo v zásade dnes máme 5 komunistických režimov na planéte. Tie 4 môžeme dať nábok, Venezuela, Kuba a podobne, ktorí sa hlásia Severná Korea, mm-hmm. a teda vieme, kde sú. Ale máme akože Čínu, hej? Čína, tak vtedy sa tak usmejem, že okay, robil som Čínu 20 rokov biznis, že keď mi niekto povie, že kde je tvrdší kapitalizmus, či v Číne, alebo v Amerike, tak asi tušíš, už kam smerujem tou iróniou, že to Amerika je ťažký socík, mm-hmm. oproti tomu, ako je to v Číne. A to sú zase tie také cestovateľské, že skreslenia, alebo že keď to hovoríš, tak je to nepopulárne, že zadarmo školstvo. Tak spýtaj sa Číňana, že či má zadarmo školstvo. Zdravotníctvo? No tak ukáž mi, ktoré je zdravotníctvo zadarmo, pretože nikto nepôjde do tej štátnej nemocnice. To je tak maximálne, že keď okay, máš soplík, tak pôjdeš, hej, akože a dostaneš tam nejaký neviem, rozdrvený prášok z chvosta a tigra, alebo čo, hej, lebo
akože, zdráka.
Tak smejem sa z toho. Aha. Ale že keď ideš normálne, tak nič nie je zadarmo. Dobre, byty stoja, dajme tomu, že menej, hej, lebo v tých 10 miliónových mestách, ktoré dovtedy boli považené za dedinu, lebo čo je 10 miliónov v Číne, to je taká len štatistická odchýlka, tak stojí byt. V Bratislave by ľudia akože chceli zriadiť garáž, podľa mňa, kúpiš 40-50 tisíc.
Len si tak odbočil, že od toho Pol Pota.
On chcel úplne, že zrušiť, ako keby, že to malo byť, keby sme to prirovnali, tak asi skôr niekomu už niečo hovoria, že družstva alebo kibuci, jak majú v Izraeli, že vážne, že spoločne, alebo máme Amišov a všetkých týchto v Amerike, kde akože spoločne na niečom pracuješ, spoločne rozdieluješ jedlo a vytvára spoločnosť, je to väčšinou jednoduchá spoločnosť, ale tento tam nebolo ani na to jedlo, lebo samozrejme tie výkyvy počasia, čiže ten hladomor, tam nie, že sa jedli, že tam potkan bol považovaný za, alebo tarantuly, hej, čo sú dnes v Kambodži akože miestna lahôdka, takto sa to prezentuje, ale ono to vzniklo z toho, že si vážne nemal čo jesť, takže jedli napríklad tarantulu ako takú, ktorých tam boli, že mraky. A ten Pol Pot sa vlastne inšpiroval presne tým, že teda ideme vytvoriť takúto spoločnosť, zostali vyprázdnené, vyľudené mesta, rozbil koloniálne, krásne budovy, dostal tú krajinu úplne, že však zničil vlastne, alebo vyvražil tretinu populácie, ne? Čo je neuveriteľné. Relatívne malý národ, ale toto bol, nazvime to, že riadený experiment, ale sú aj ešte buď porovnateľné, alebo horšie príklady, napríklad
Stredoafrická
republika ako alebo Kongo, detskí vojaci. Unesú ťa, dostaneš 10 do ruky samopál a buď budeš strieľať, alebo zastrelia ťa.
Narážam iba na to, preto som o tom začala, že v podstate každá z tých krajín, ktorá zažila potom niečo takéto šialené, mala tesne predtým pokus o zvrhnutie diktatúry. Akékoľvek násilné zvrhnutie diktatúry nevedie priamo k demokracii, ako si to my všetci predstavujeme. Väčšinou to využijú nejaké militantné skupiny alebo proste nejakí naozaj teroristi alebo nejaké grupy, o ktorých ani nevieme, že tam operujú a prevezmú tú vládu nad tou krajinou, ktorá sa dostane ešte do väčších problémov.
Častokrát nastupuje ešte silnejšia diktatúra.
Presne tak.
To je príklad drvivej väčšiny z tých subsahárskych krajín, čiže dole pod Saharou. Dnes vidíme, že sa deje vlastne už tretia vlna. To znamená, 60. rok bol taký zlomový, kedy sa Francúzsko a Portugalsko väčšinou vzdali tých kolónií, nechali im akože nezávislosť, slobodu, niekde to išlo menej krvavo, veľmi v málo krajinách. V drvivej väčšine to boli proste občianske vojny, prišli k moci, že absolútny, až na úrovni Hitlera, Magori, hej, ako Idi Amin v Angole, teda v Ugande, ale ťažko nájsť jednu krajinu, kde by to bolo ako keby, že hej, že tento napríklad ksicht mal, bol som v takom, že politickom väzení, ktorý vlastne mali vybudovať ako podzemné krytí Izraelci. Keďže on nezaplatil, zavolal si tam izraelských architektov, tí to naprojektovali, mali tam byť akože krytí pre nejaké zbrane, a on im nezaplatil, proste nechali to tak, čiže to bol, si predstavil, že vyhlbená akože taký tunel. A on tam vlastne zhromažil asi 10 000 ľudí, ktorí sa samozrejme tam neprežili, tam bolo že 50 stupňov bez vzduchu, bez vody, bez ničoho. A takto lámali ľudí. On mal domáce zvieratá, dvoch krokodílov, ktorých proste, keď si prišla na audienciu a sa mu nepáčila, no tak jednoducho povedané, krokodíl mal obed. To bolo bežné, ako keby, že jeho správanie. A do hociktorej krajiny, keď prídeš, tak to vzniklo, že nechceme otrokárstvo a kolonializmus.
Áno.
A kolonializmus je nespochybniteľný. Bol... Nemusíme spomínať Leopolda II., prečo je Brusel taký krásny, alebo tieto mestá po Belgicku, tie námestia, alebo áno, je to vybudované presne z toho konského zlata a podobne. Áno. Ale to otrokárstvo, a ja som si vlastne dal tú námahu, že vlastne som mal také 3 cesty, kde som vlastne prešiel tie všetky cesty otrokov. S tými všetkými Gate of No Return, že kde už vlastne nakladali tých otrokov a išli vlastne za more. A keď a začína to konečne sa prebúdzať, to musím povedať, ale strašne málo je tej edukácie, že my sa učíme, že vlastne my sme boli otrokári. A ty teraz, keď tam prídeš, alebo ideš medzi kmene, či pygmejov, hocikov, fulany, a dostaneš sa vážne, že ku kmeňom, ktorí majú ešte lokálnych kráľov alebo sultánov, čo je také divné, alebo vážne tam robia z toho, že pomaly ťa oblečú, vyzlečú, neviem čo, a to uklon 7-krát a tu si len sadni, nedotkni sa a neviem čo, a pozeraš na neho, akože to vážne, akože že hej, že to má neuveriteľnú, a pritom je to, neviem, mesto, Stupava. A to má toho svojho kráľa, generácie, už len v takej reprezentatívnej roli, ale stále s neuveriteľnou aurou a s takou tou úctou k nemu. A oni tak na teba pozrú, že otrokárstvo, však otrokárstvo, že kedy ste tu vy bieli prišli? 15. storočí, že otrokárstvo tu je, že 3000 rokov, že čo, že vždy kmene bojovali a do otrokov, veď preto máme rôzne skarifikácie, tetovania a všelijaké veci, ako zabrániť, aby ti uniesli ženu. Málo kto ti ale toto povie, že ale otrokárstvo tu bolo, hej, len stále je to spájane s nami. Áno, my sme ich proste predávali, ale už pred nami to robili Arabi. 500 rokov predtým, než tam prišiel nejaký bielý, ktorý začal s tým obchodovať, a išlo to najmä na blízky stredný východ, tí otroci z toho, a už vôbec, keby sme išli do histórie, však z čoho je postavený Egypt. Hej? Akože otrokmi, a tí boli čo? To boli nejakí iní otroci, alebo to bolo iné otrokárstvo. Ale oni stále žijú v tom, že vy nám máte čo splácať a tak ďalej, ale dostali do ruky slobodu, ale častokrát, ale to, aj príklad je napríklad Sýria a Afganistan. Afganistan, keď mu pežuje Afganec, tak sa na teba pozrie, že čo to je.
Aha.
Tá vzdelaná vrstva už, hej, ale tí bežní ľudia, ja som paštún, jaký? To je ako keby, že ja som východniar.
Jaký
som Slovák, ja som východniar, hej.
Áno.
A v Sýrii ale je to iné, tam je to napríklad, že oni sa vážne cítia, že Sýrčania, A samozrejme, že potom môže byť Alavíd a môže byť rôzny aj príslušníci kmeňa a tak ďalej. A toto je aj v tom Iráne. Irán je ale už tak veľký, a to je to nebezpečie aj tej situácie teraz, ktorá je, že Irán má 90 miliónov ľudí, kde žije 8 miliónov Kurdov a 2 milióny Balúči a tak ďalej, kde je tam 70 etník. Čiže oni umelo sú 10 ročia presvedčovaní, že sú Iránci, ale to niektorí ti povedia, že keby si im povedal, že sme Peržania, tak ešte. Ale akože Iránci, no dobre, okej, lebo niekto povedal, že budeme Irán. Hej, prišiel nejaký expert, teda ono to síce začalo v 30. rokoch, kedy vzniklo to, bol ten prvý šach a bolo to do 79. ale potom, keď už prišla tá teokracia, tak ako už to bolo také viac násilné a doslovne tabu. Prestali to riešiť, hej, lebo oni hľadali spôsob prežitia. Jasne. A to sú presne také tie mýty, že Sýria sedí na rope, tak by mala byť bohatá, neobmedzená, hej, čo napríklad mali v Líbii, to treba uznať.
Ano.
Ale v Sýrii ti tí pamätníci povedia, a to znova, že nikdy to nehovorili predtým, že taxikár mal limit 50 litrov nafty na mesiac. Ja hovorím, že prečo, však 50 na deň by mohol mať, ne, však máte. No nie, lebo oni to predávali vonku, aby živili tú armádu toho režimu.
Ale toto je zaujímavé, že v krajinách Blízkeho východu vieme povedať, čo je ich darom a prekliatím zároveň. Môže to byť kľudne tá ropa. Kvôli ktorej sa to tam vlastne všetko deje, alebo to bohatstvo, ktoré ponúkajú tie krajiny. A v Afrike je to čo? Čo je ich prekliatie vlastne?
No, to je to, že my by sme chceli, a to je aj vlastne z môjho pohľadu a moje geopolitologické vysvetlenie, alebo aj historické, ano, že prečo je Rusko, kde je. My chceme, aby z doby nevoľníckého feudalizmu sme zrazu žili v 21. storočí. Tá Európa si prešla Veľkou Francúzskou a priemyselnými revolúciami nejakým vývojom k tomu, kedy si vybrali sme si cestu, že teda začali sme chápať, čo je asi sloboda, čo je demokracia, ako chceme, aby bola konštituovaná tá vláda, niekde ostali monarchie, napriek tomu tam máš parlament a je to nejaká kombinácia a tak ďalej. Všade inde, a tá celá Afrika sa zrazu mala, že z prvotno-pospolnej spoločnosti, doslovne zo zberačov a lovcov, lebo tam nebolo nič dostať do 21. storočia, alebo do 20. Môžeme ostať aj v 20. Okay. A to isté je vlastne ten údel toho stredného a blízkeho východu, že tam, dobre, nemusíme to haniť, že feudalizmus, ale v zásade to je jedno stredovek. A ten stredovek bol o čom? Remeslo a obchod. Aké? Čiže neboli tam fabriky, nebol tam priemysel, tam neprebehlo nič to, čo tu prebiehalo 200 rokov. Hej, a to je ale zase to, čo ja veľmi otvorene, a to nemajú mnohí ľudia radi, že keď hovorím o Európe, tak my sme takí tí, že my sme pupok sveta, my sme kolíska, hej, akože jaká, ale ja viem o kolíske, že tie kolísky tí boli v Ázii a nie tu. Teraz, keď sa bavíme civilizácii a nie toho, že človek pochádza z Afriky, keď už sme pri tom, a vlastne aj my sme potomkovia vlastne z Etiópie.
Áno. Tam sa našli prvé pozostatky.
Čo sme my dali? 1800 rokov prvých, mi povedzte jednu vec, ktorú sme my civilizácii dali, aby tá civilizácia mohla dospieť do 21. storočia. Čo?
A zostalo ticho.
Ale
lebo to tak je. Lebo áno, za potom za 200 rokov, dajme tomu od vážne od tej Veľkej Francúzskej, tak prišla veda, prišli očkovania a vyslovene, že vážne tieto vedy, ale koleso... Musíme začať tam. Áno. Papier, astronómia, matematika. To nepochádza odtiaľ to. Nič. Hej. A pritom sme tu mali samozrejme, že antiku, čo bolo wow, ale to je zase také zaznávané, ale akože čo bolo v Číne, čo bolo v Japonsku, čo bolo na arabskom polostrohu, čo bolo napríklad aj v Južnej Amerike.
Iba aby som to uzavrela, krajiny, ktoré momentálne bojujú o vlastne prežitie na všetkých úrovniach, vynechali niekoľko vývojových fáz. A my od nich chceme, aby išli z nuly na 100.
Tak, a pre nich to nie je prirodzené. Pre veľkú väčšinu tých krajín to nie sú národy, to nie sú ľudia, ktorí boli zvyknutí sa nejako označovať, ale sú to kmene. V Afrike to je najväčší problém, ktorý vznikol na konci 19. storočia v Berlíne, kedy sa proste nakreslili čiary a rozdelili sa to, ako keby sme povedali, že Trnava už je Polsko. No, tak asi nie je, hej. A to môžu mať aj možno Maďari, akože juh, že to sme boli my, aj keď tam je iný historický kontext, lebo Horné Uhry boli niečo iné a mali aj nejaké postavenie v tej monarchii, nebolo to len niečo umelé. A tá druhá polovica zase bola zvyknutá proste počúvať jednoducho. A prečo to funguje v Japonsku a v Číne? No lebo tamto cisárstvo za 2,5 tisíc rokov, za 3 tisíc, za 4 tisíc rokov nechalo proste tú stopu v tých ľuďoch takej tej pokory. A samozrejme, že je to aj z našho pohľadu, že taká nižšia úroveň slobody, lebo proste, no asi... 1,5 miliardy ľudí sa nedá celkom úplne, že riadiť, keď my tu 5 miliónov máme problém, akože dodržiavať nejaké pravidlá,
tak
nazvime to.
Celý čas, čím ťa viac počúvam, tak mám pocit, že to, čo tu my riešime, sú tak povrchné veci.
Ale týkajú sa nás, vieš, určite, to je to, že týkajú sa nás a našich životov. Na záver, ja by som chcel vedieť, či sa z tvojho pohľadu cestovateľského, historického, dostaneme sa z tohto, čo žijeme teraz? Dobu neistú a ohniska konfliktov okolo nás, prežije to Európa, alebo nás zje niekto veľký? Ako to vidíš ty, možno aj z toho historického kontextu? Či sa máme toho bať, alebo je to len bububu?
Ja, okrem toho, že som fatalista, to ťa v istom zmysle, aj keď by podľa mňa moje najbližšie okolie nesúhlasilo, robí optimistom. Čo je 10 rokov z pohľadu civilizácie? Hodina. Takže to, že sa teraz niečo deje, nezohráva nejakú extrémnu rolu. A to, že to bude bolieť, ale ono to súvisí aj s niečím iným, keď sme hovorili, tak my sme si proste zvykli na extrémny komfort, ktorý neustále rástol a rástol, že bez obmedzení, bez hraníc, bezlimitne a stále to bolo málo. Hej, čiže a ja nie som takisto iný. To, že idem do tých krajín, ja častokrát hovorím, že ako, OK, 30 rokov som robil biznis, tak letím do Afganistanu biznisom. Hej? Čo je že extrémny, že yin-yang, že vystúpiš akože a za 2 minúty si v takej realite, že spíš v plesnivom hoteli za $0.5, hej, ako keby a vyjdeš z niečoho, čo je že neuveriteľné. Takže ja by som ako toto nevnímal. Na čo môžeme doplatiť je, čo mne extrémne absentuje a čo mne napríklad nikdy nedá, že nemala by byť len fráza, že sa celý život učíš. Hej. A to učenie môže mať samozrejme rôzne dimenzie, rôzne rozmery. A keď nebudeme zabúdať na to a budeme viac otvorení tomu poznávaniu a najmä tej inšpirácii a my ako malá krajina by sme mali mať takúto jednoduchú cestu, pretože niečo zobrať, trošku to upraviť na ten náš model, na ten náš spôsob života by malo byť oveľa jednoduchšie a tým pádom by to malo byť aj jednoducho aplikovateľnejšie. A takže ja ostávam optimistom. Videli sme, že tu bol COVID, prežili sme, opäť sa celá planéta rozcestovala. Teraz tu máme nejaké niečo na Strednom východe, napríklad na Blízkom východe. To zase bude o rok zabudnuté a zase sa to dostane proste. Zeme guľa je guľa, není to placka.
A keby bola tretia svetová, tak kam utečieš?
A keby bola tretia svetová, tak ja neviem, tak tvrdí sa, že vraj, že Nový Zéland.
Počkaj, len tam sa všetci stretneme.
Ale
ja sa stále tak opýtam, ako tam sa tam chceš dostať? Čak teraz vidíš, že nevedia ľudia z Dubaja odísť. Tak ako sa dostaneš na Nový Zéland?
Na najďalšiu vzdialenú možnú štáciu, na ktorú by si sa chcel dostať. No.
No, netreba nikde utekať. Akože, nehovorím, že treba žiť pre okamih, ale treba jednoducho povedané si užívať teda to, čo máme a najmä sa zlepšiť možno to najbližšie okolie a to zlepší potom to ďalej a ďalej a ďalej. Postaňme optimisti.
Do sedla. Ďakujeme ti veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem.
A tým, ktorí sú teraz niekde, tak nech sa šťastne vrátia domov.
Svet podcastov Power Media.